Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
เบี้ยวหนี้ชักดาบออกอาการตั้งแต่บริษัทชั้นใหญ่ชั้นนำชั้นโตในจีนแผ่นดินใหญ่และล่าสุดประชาชนคนจีน8ล้านคนชักดาบเบี้ยวหนี้ไม่จ่ายเอาซะดื้อเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการเบี้ยวหนี้หรือชักดาบเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยสูงจริงๆนะครับโดยเฉพาะในโลกตะวันตกแล้วก็ประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่ในแถบเอเชียส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นและเป็นดอกเบี้ยที่แพงตั้งแต่ในรอบทศวรรษขึ้นไปนะครับในยุโรปเองดอกเบี้ยก็แพงนะฮะแล้วจะมีอยู่ประเทศหนึ่งเนี่ยครับก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ไหนแต่ไรเลยในทางตรงกันข้ามการเป็นดอกเบี้ยที่ตรึงนิ่งนับตั้งแต่ช่วงของเกิดโควิดเสร็จแล้วมีการปรับลดลงอีกต่างหากเพราะตอนนี้เศรษฐกิจชะลอตัวลงหนักอย่างมากถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะฮะทางการของจีนรวมถึงสถาบันการดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาวะหนี้สินของจีนเนี่ยนะครับได้มีการออกมาและข่าวนี้ก็ถูกรายงานโดยหนังสือพิมพ์ Financial Times หรือเป็นสำนักข่าว Financial Times ที่โด่งดังของในยุโรปเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับประชาชนคนจีนเนี่ยนะฮะที่ถูกขึ้นบัญชีดำติดแบล็คลิสต์เนื่องจากว่าไม่จ่ายหนี้เป็นหนี้และไม่จ่ายแล้วเกินระยะเวลาที่เขากำหนดกันเอาไว้ซึ่งบ้านเรานี่คือ3เดือน90วันถูกจัดเป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าสู่แบล็คลิสต์หรือว่าเป็นคนขึ้นถูกขึ้นบัญชีดำใช่ไหมฮะแต่จีนเนี่ยผมไม่มีรายงานข้อมูลชุดนี้นะครับถ้าใครมีก็แชร์กันมาได้แต่เอาเป็นว่ามีจำนวนคนจีนทั้งหมดเนี่ยนะฮะ8,540,000คนที่ถูกขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสต์ไปเป็นที่เรียบร้อยและใน8,540,000คนที่ถูกขึ้นบัญชีดำเนี่ยนะครับมีตั้งแต่อายุต่ำสุด18ปีจนถึงสูงสุด59ปีก็แสดงว่าครอบคลุมตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่อะไรฮะ Gen C Gen Y และ Gen X ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจครับว่าโอ้ยคุณชาครับประชากรจีน 1,400 ล้านคนติดแบล็คลิสต์ครับ8ล้านคนนี่ยังไม่ถึง1ใน4ของประชากรบางมณฑลเลยนะฮะจะต้องไปกลัวอะไรใช่ครับนั่นคือ 1,400 ล้านคนแต่ว่าเมื่อเอามาเทียบนะฮะกับจำนวนของคนที่อยู่ในวัยทำงานในวัยแรงงานของคนจีนนะฮะเราก็จะพบครับว่าตัวเลขพอเทียบกันปั๊บเนี่ยนะ8,540,000คนจีนที่ตกแบล็คลิสต์และขึ้นบัญชีดำและทำอะไรไม่ได้ต่อเลยเนี่ยนะครับมันเป็นประมาณ 1% ของผู้ใหญ่วัยแรงงานชาวจีนนะครับและที่สำคัญคือไอ้ตรงเนี้ยตัวเลขมันขึ้นจำนวนหัวมันขึ้นเพราะว่าในปี2563ต้นปี63ช่วงที่เป็นไงฮะเข้าสู่โควิดและกำลังแรงช่วงนั้นเชื้อเดลต้านี่นะฮะตอนนั้นมีชาวจีนติดแบล็คลิสต์หรือว่าขึ้นบัญชีดำ5,700,000คนพอมาถึงเนี่ยปัจจุบัน8,540,000คนคือเพิ่มขึ้นถามว่าคนจีนที่เจอปัญหาถูกแบล็คลิสต์เนี่ยนะครับมาจากอะไร 1. วิกฤตการณ์โควิด-19คือแล้วถ้าจะบอกว่าโควิด-19ก็เป็นกันทั่วประเทศครับเป็นกันทั่วโลกด้วยซ้ำครับและไม่ใช่แค่จีนแผ่นดินเดียวด้วยนะฮะทุกประเทศก็เจอมาตรการจำกัดแบบนี้กันหมดเลยเนี่ยครับแล้วถามว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับจีนโควิดของจีนแต่มาตรการคุมโควิดของจีนไม่เหมือนประเทศทั่วโลกฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะเข้มงวดที่สุดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นด้วยความมาตรการที่เข้มงวดที่สุดจนเป็นที่มาของคำว่าอะไรครับซีโร่โควิดโพลิซีของสีจิ้นผิงคือท่านผู้ชมครับถ้ารถเมย์คันหนึ่งมี30คนเนี่ยตรวจเจอ1คนเนี่ยนะฮะ30คนนั้นก็ลงจากรถไม่ได้นะแล้วก็อยู่กักตัวไปเต็มๆ14วันไม่ต้องออกมาจากรถนี่คือความเข้มงวดของรัฐบาลจีนในยุคนั้นในโรงงานผลิตซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เจอคนหนึ่งติดโควิดก็ปิดล็อกทั้งโรงงานไม่ต้องกลับบ้านกับช่องฮะพนักงานอยู่แต่ในโรงงานนั้นก็ไม่ต่ำกว่า 15-45 วันอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าซีโร่โควิดนึกออกไหมฮะนั้นจากหนึ่งด้วยมาตรการที่เข้มข้นของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการไม่ให้โควิดเนี่ยนะครับโผล่ออกมา2มาตรการของโควิดที่ยาวนานถึง3ปีเต็มๆนะครับ3เศรษฐกิจของจีนเจอภาวะดาบซ้ำสองก็คืออ่อนตัวลงจากภาวะของการปิดประเทศและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าเศรษฐกิจเครื่องยนต์เครื่องจักรภายในประเทศของจีนนั้นย่ำแย่ด้วยภาคอสังหาริมทรัพย์และหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงจนกระทั่งเกิดวิกฤตทางด้านของภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนรวมไปถึงอะไรครับนี่ยังไม่นับรวมเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยแล้งอะไรต่างๆที่ทำให้อย่างไรฮะคนจีนมีปัญหาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นแล้วทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เลยทำให้จำนวนคนที่ติดแบล็คลิสต์และผิดนัดชำระหนี้นะครับเผชิญความยากลำบากและก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาไถ่ถอนไ และสิ่งที่เป็นในแง่ประเด็นทางกฎหมายอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าในเมืองจีนเนี่ยเขายังไม่มีกฎหมายล้มละลายส่วนบุคคลออกมาบังคับใช้ก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆในทุกประเทศทั่วโลกจะมีกฎหมายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกประกาศว่าล้มละลายนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ในแดนหวังซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารฮั่งเส็งในฮ่องกงเนี่ยนะครับบอกว่าจำนวนคนจีนที่ผิดนัดชำระหนี้และถูกขึ้นแบล็คลิสต์เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมาทำให้ชดใช้หนี้หรือว่ามีการขอสินเชื่อเพื่อไปทำธุรกิจและได้รายได้มาจ่ายหนี้เพื่อตัวเองจะได้หลุดออกจากอะไรครับวงจรที่เรียกว่าแบล็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าวิกฤตหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมันยังตามต่อมาได้ว่าคนจีนแห่กู้ยืมเงินในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19เป็นจำนวนมากนะฮะสถาบันการเงินและการพัฒนาแห่งชาติจีนถ้าจะพูดไปก็เหมือนสภาพัฒน์ประเทศไทยเนี่ยนะครับสภาพัฒน์จีนก็บอกว่ายอดหนี้สินครัวเรือนของคนจีนเนี่ยนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาถึง2เท่าหรือ 100% ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับมาอยู่ในระดับ 64% ของ GDP นะฮะนี่คือหนี้ครัวเรือนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะบอกว่าโอ้ยเมืองไทยยังหนี้ครัวเรือน 90% แต่ประธานโทษฮะครัวเรือนจำนวนครัวเรือนจีนกับความจำนวนครัวเรือนไทยนี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะท่านผู้ชมคงนึกภาพออกใช่ไหมฮะว่า 1,400 ล้านคนจะมีอยู่เท่าไหร่ฮะกี่หลายร้อยล้านครัวเรือนกี่พันล้านครัวเรือนอาจจะไม่ถึงพันล้านครัวเรือนนะกี่หลายร้อยล้านครัวเรือนขนาดที่บ้านเราเนี่ยมีตอนนี้ก็ประมาณ 20-35 ล้านครัวเรือนเพราะฉะนั้นขนาดต่างกันครับจุดที่มองต่อไปนี่นะฮะก็คือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในเชียงไฮ้นะฮะที่มีชื่อว่า China Index Academy เนี่ยนะครับยังบอกเลยฮะว่า9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับมีการยึดอสังหาริมทรัพย์ในจีนทั้งหมด 584,000 ครั้งและเพิ่มขึ้นถึง1ใน3ก่อนหน้านี้คือจำนวนที่ยึดบ้านยึดที่อยู่อาศัยของคนจีนที่ไม่สามารถอะไรฮะผ่อนต่อไปได้เพราะรายได้หายตกงานแถมกู้ยืมเพื่อมาชดใช้หนี้หารายได้ไปไถ่ถอนหนี้ก็ทำไม่ได้เนื่องจากกฎหมายการล้มละลายส่วนบุคคลของทางจีนที่ยังเป็นปัญหานะฮะดังนั้นสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประชาชนคนจีนเนี่ยยังตกอยู่ในหลุมดำหรือกับดักของการเป็นแบล็คลิสต์ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรได้แต่หวังว่าจำนวนนั้นจะไม่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ทีนี้สิ่งนึงที่อย่างผมบอกไปนะฮะถ้าโดยสรุปปัจจัยรวมของมันเนี่ยเช่นผิดนัดชำระหนี้นะครับรวมถึงค่าจ้างเองก็ลดน้อยถอยลงถึงขั้นตกงานไม่มีรายได้นะครับเศรษฐกิจจีนเองก็ตกต่ำรวมถึงผู้บริโภคคนจีนเนี่ยนะครับขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องเงินสดจนกระทั่งมีปัญหาในเรื่องของการดำรงชีพของตัวเองรวมถึงค่าครองชีพเองก็มีราคาที่สูงและต้นทุนที่สูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าแม้แต่จีนเองซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกประชากรตั้ง 1,400 ล้านคนปีนี้ไม่ได้เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ1ของโลกต่อไปแล้วแต่ทั้งหมดก็ยังเกิดขึ้นกับภาวะสถานการณ์แบบนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าฝากท่านผู้ชมกันนะครับ